Hello, magandang araw Pilipinas at sa buong mundong nakikinig sa ating podcast ngayon. We are live, of course. We are recording right now sa bahay na naman. We're gonna talk about love today. Kasi this is our sixth episode na. And natataon na this is the second week of February. And of course, Valentine's Day is about to come. So we're gonna talk about love. So meron tayong guest ngayon. At nakakalungkot, wala kayo ng ating co-host na si Alenica at nakipag-date pa yata. So for now, may proxy siya. So we have here our guest and co-host, our DJ for today. Same time, and siya na rin po yung maging kausap ko for this episode. So medyo tame tayo ngayon, medyo nakakalungkot ang mga usapan natin ngayon, medyo lilo tayo ngayon sa ating mga kabulastugang usapan, kasi for this episode, this is our sixth episode na for the month of February. And of course, in proportion to the celebration of Valentine's Day, we're gonna talk about, again, love. So, here's our topic. But before that, I'm gonna first introduce our guest today. Your name is... Hi!
Hi, hello. I'm Jess from Mandaluyong.
Yes. Jess, you're a registered nurse, right?
Yes.
Anong school ka? Anong school ka?
JRU.
JRU, alright. So just dito lang sa may Mandaluyong. So, okay. There you go. We have a topic today. How old are you nga pala?
I'm 24.
And yes, batiin mo muna yung mga nakikinig natin. Kasi we do have a lot of listeners. Just to give you a heads up, kasi may mga nag-embed ng mga videos and podcast natin sa iba-ibang mga websites. So they're looking forward sa mga upcoming recording natin. So ayan, may nag-text na nga. So get ready. So introduce yourself and say hi to them first. Kasi ako, mag-text muna ako dito.
Hello sa mga listeners dyan. Hello sa inyo. I'm Jess. And kasama ko ngayon si Jonathan. Hello sa mga podcasters natin dyan.
Yes, thank you. So today we have, this is a broad topic today. Our topic today is for you, ha. Kasi iba-iba naman yung opinion natin ngayon. So I'm sure marami na naman magtataas na kilay at marami na naman magkukomento ng mga listeners natin ngayon, kasi we're gonna talk about love. So in behalf of like everybody, in having a relationship, diba? Ito yung pinagdibatihan ng mga iba't ibang sector. So here in our podcast, we're gonna represent the sector or subculture ng mga LGBT. So let's talk about relationship. Ano ba ang mas important? Which is important? The brain or the heart? Let's get it on. Okay, there you go. Anong for you?
Para sa akin, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, mas gugustuhin ko, mas pipiliin ko sa ngayon, brain.
Oh, bakit?
Priority ko, mas unahin ko brain muna bago puso. Practical.
Ano? Kasi, okay, since, yeah, gusto ko rin naman talaga brain back. Okay, since walang pumili ng heart, okay, let me choose the heart na lang. Okay, huwag kang mag-aala, paprotektahan ko tong heart na to. Okay, practical, bakit, in what way?
Depende kasi yan eh, case to case basis. Depende. Kung ano, siguro kapag napunta sa'yo isang lalaki na hindi mo masyadong kakilala, siguro unang tatakbo sa'yo utak mo bago puso mo. Kikilalanin mo muna siya.
So, alright. Para naman sa akin, heart, this is very important. Kasi yun nga, I know, for today, very practical na yung mga tao ngayon. And ako kasi niniwala pa rin ako na yun, para hindi ka liligaya kung ano, wait lang. Hindi ka liligaya kung pipiliin mo yung utak, kasi diba, diba, nag-gets mo yung point?
Nag-gets ko naman yung point na sinasabi mo, pero syempre unang tatakbo niyan brain muna eh. Hindi po pwedeng puso ka agad. Para sa akin, ha, hindi, syempre sa atin, sa mga relationship natin tulad natin, same sexual relationship. Karamihan kasi, di ba, come and go lang.
Is that what you experience? Kasi wag kang way masamang ano. No, actually, for me, yes. Kasi, but, di ba, hindi ka naman kailangan mapagod or, di ba, doing it all over again. Kasi if you have, like, a worst experience in your past, kailan mo rin kasing ano eh, that's part of your past and that's part of your entire life and considers as a learning, di ba? So, di ba, hindi man, kasi sabing, nagmahal ako gamit ang utak. So, di ba, hindi man ganun eh, nagmahal ako gamit ang puso. Di ba?
Siyempre, tama ka. Mas magmamahal ka gamit ang puso mo, hindi utak. Pero sa nangyayari ngayon, mahirap kasi pairalin puso mo ni bago utak eh. Kasi sa umpisa, okay pa. Pero pang tumatagal, baka masaktan ka lang sa huli. Kaya nga naniniwala ko, darating at darating yung taong para sa'yo.
Okay, iyon nga. Eh, paano nga kung dumating nga yung taong na para sa'yo? And, during that time, ginamit mo yung utak.
Siguro pag dumating na yun, hindi na utak ang gagamitin ko. Puso na.
In having a relationship, di ba? In having a relationship, you should prioritize, di ba, hindi naman to ano eh, siguro in long-term relationship, you're gonna use your heart, di ba? But, oh, yan, tama. Pero, pag, kasi hindi mo naman masasabing long-term to as long as hindi mo susubukan eh. Di ba? Parang ano lang yun eh, parang trial and error lang yan. Di ba? So, the more na masaktan ka, the more ka kasi tumitibay. Kasi unlike kung ako kasi ha, personally, pag utang ang gamitin ko, then I would rather not to commit at all or not to have a relationship at all kung utang ang gamitin ko. Kasi kung utang ang gamitin ko, magpapakayaman na lang ako and then I have to pay for love. I have to pay for masur, to pay for an escort service. Kasi, natatakot ako kasi, di ba, if you are worth loving for, hindi ka naman matatakot eh. Kasi I believe yung rason kung bakit sinasabing utang ang unang gamitin, ito yung mga takot masaktan. Diba? What do you think?
Mukhang nakukuha mo no, kung ano nangyari sa Pasko.
Ano?
Hindi, sa akin kasi, mas inuuna ko muna brain to follow na yung heart. Pero kapag alam ko na okay itong taon to, mas okay siguro na puso na yung pairaling ko.
But prior, doon sa experience mo that you mentioned a while ago, you have an experience with this guy, but hindi nag-work out kasi ang anong pinairal mo that time? Ano ba? Parang may third party ba to or something similar? Paano pa mangyari? Iniwan? Ganon?
Hindi ako iniwan.
Ikaw ang iwan?
Hindi din. Third party.
Ikaw?
Sa, hindi sa part ko, sa part niya.
So, ikaw, siya yung may third party. Siya nagkaroon ng third party.
So, that time, nung kami, ang umiiral, utak ko, hindi na puso.
So, you gave up.
Sinubukan ko na ipaglaban, pero nauwi din sa wala.
Okay. Let's put it this way, we have like, a different scenario naman. Etong tanong naman is, mahal mo, pero hindi ka mahal. Pero, mahal ka, hindi mo naman siya mahal. So, anong mo? Kasi, nandun din yung ano eh, concept ng utak at saka puso nun eh.
Mahal ko, pero di ako mahal. Mahal niya ako pero di ko siya mahal. So ano mas pipiliin ko sa dalawa? Gano'n ba yun?
Uh-huh.
Kung ako tatanungin mo, mas pipiliin ko na mahal ko kesa hindi ako mahal.
Mahal?
Mas pipiliin ko na mahal ko siya kahit di niya ako mahal.
So basically, utak pa rin talaga. Kasi at the other part, ano eh, parang, ito, yun nga sabi mo, mas pipiliin mo na mas mahal ka ng isang tao pero hindi mo naman talaga siya mahal. So ang mangyayari, pakikisamahan mo at pakisamahan mo siya kasi mas
kasi mas mahal ko pag isa pa siya kasi mahal ko.
Ah, mas mahal mo. Okay, so mas pinili mo talaga ang puso. Ano ba talaga? Pinili mo ang puso or
tulad point ko kasi, kapag sa isang relationship, pagpapasok ka, hindi ko muna siguro paiiralin agad ang puso. Kasi diba may mga instances na nangyayari, okay, nag-meet kayong dalawa, ay gusto ko tong taong to. Mahal ko tong taong to.
That's visually, kasi we are stimulated visually kasi.
Pero siguro pag may naramdaman na ako sa taong yun, halimbawa, siya unang nag-approach sa akin, siyempre, hindi mo agad masasabi na gusto mo yung tao. Pero na lang, kung lagi mo nakakasama, lagi mo kasama sa bahay, lagi mo kasama sa lahat sa lahat. Ayun.
Eh, kasi ako naman kasi naniwala ako na concept pa lang yung committing a relationship, nobody is prepared. Diba? Walang handa eh. Walang nakakaalam kailan talaga papasok yun. Tapos sabi mo, fully healed na ako or something similar. But no. Hindi mo rin naman alam kung fully healed ka na ba talaga or hindi. It's nasabi mo na fully healed ka eh. Diba? Nobody is prepared. Unexpected. Unpredictable. So ngayon, paano kung that time eh? Pag sinasabi mo kasing puro brain ang pinapairal mo, yun yung sinasabi mo, okay, paghahandaan ko to eh. Diba? Para makaiwas ako sa na masaktan ako, I will rather use my brain. Pero kasi ang nito is, ang nag-enjoy kasi, ang nagbigay ng joy, is yung puso kasi, diba? Kasi you will not enjoy your companionship if you're always parang thinking na, okay, baka may ano to, baka may third party to, so dapat pigilan ko tong puso ko, makikisama na lang ako nito dahil kailangan ko ng companion, pero hindi ko talaga itodo yung pagmamahal ko dito kasi utak ang unahin ko, or di kaya hiwalayin ko na lang to, mas unahan ko na lang siya, diba? Kasi utak ang papairalin ko, but at the end of the day, diba, you will end up alone, diba? Unlike kung puso, mas enjoy mo lang yung pagsasama nyo. Kasi alam mo sarili mo na mahal na mahal mo siya. You got the point?
Naiintindihan ko naman sinabi mo. Pero kasi sa mga naging relationship ko, sa mga past relationship ko, mas inisip ko yung magiging kapakanan ko sa kanya. Yung future namin.
And how long you've been together?
Ang pinakamatagal ko sa mga naging karelasyon ko, 1 year. Pinaka-shortest ko siguro, sa same
5 minutes.
5 minutes, hindi. Sa same, ang pinaka-shortest ko, 3 months. Yun yung pinaka-shortest.
Sa tingin mo, sa 3 months na yun versus 1 year, let's say 3 months, ano yung pinairal mo doon? Brain.
Sa 3 months, brain. Pero sa tingin ko sa 1 year, puso pinairan ko.
Eh, bakit hindi nag-work out parehas?
Siyang nagloko. Sa pinakamatagal ko, siya nagloko. Sa pinaka-shortest ko, yung 3 months ko.
Ikaw nagloko.
Ako na nagloko. Hindi, siguro that time noon, hindi pa ako makamove on sa isa. Siguro nag-commit ako sa isang relationship na hindi pa wanda. Kaya siguro nasasabi ko, utak yung pinapairad ko, hindi puso.
Been there than that na rin naman ako. Ang guilty rin naman ako, been there than that. I tried to enter the relationship na galing ako sa sobrang heavy na relationship. Just to have someone. Diba? Just to have someone, but that's not the ideal or dapat gawin, di ba? Kasi parang lulukohin mo sarili mo eh. Kasi sabi mo nga, kung brain ang, di ba? Yung sabi mo nga, brain ang pairalin mo. So that will only last for 3 months. Kasi kung papahibain mo ito ng 4 months, yung 1 month na yun, talagang pinagtitigisan mo na lang at niloloko mo na lang, not that guy, but yourself. Niloloko mo na lang yun, di ba? Kasi parang, okay, pakisamahan ko na lang ito para lang may masabi ako. At hindi ako magpapaloko nito. So wala talagang love involved doon. As we were talking about love, it's all about heart, how it beat towards that person, di ba?
Oh, gets ko yung point mo. Kasi nga lang siguro kaya nasasabi ko na brain muna. Siguro that time, this time, hindi pa ako nakapag-move on sa past. Bago pa lang kasi. Kaya sa ngayon, siguro kaya ganyan. Wala mo ng puso sa ngayon, ha? Medyo naging magulo sa akin tanong, eh. Kaya sa ngayon, siguro mo na. Utak mo na. Hindi mo na puso.
Okay, so meaning, in choosing which one is very important, if is it between brain or heart, it varies on the scenario. Tama?
Mamahal ka, puso.
Bakit?
Siyempre.
Para sumaya. Malamang.
Para sumaya ka. Para maging masaya ka. Masaya ka, nakasama mo mahal mo. Masaya siya, nakasama ka. Ano yung dalawa? So, papairalan mo doon, hindi utak eh, puso. Kaya nga, di ba, pag nagmamahal ka ng totoo, nagiging tanga ka.
Pero, nasasabi mo rin kasi na brain ang inuuna mo is, maybe that's just only a, what you call this, parang defense mechanism mo na parang, ah, okay, para hindi na ako masaktan, I will use my brain at all. Diba?
Not at all.
Kasi parang defense mechanism na rin yata eh. Diba?
Diba? Hindi ko masabi kung defense mechanism. Hindi kasi ako psychiatrist eh.
Diba kasi parang...
Sa mga point mo, at least kahit pa paano, na papaisip din ako sa mga sinabi mo.
In what sense? Kasi walang sense sa sabi ko eh. Joke lang. Okay, go ahead.
Ano ba?
Kasi diba, I don't know, it varies on the scenario. It depends on the scenario talaga. It depends on the situation. Kasi ako talaga, personally, if you are very uncertain to that person, kung may duda ka talaga, then don't trust or don't give all your the whole heart na meron ka. Instead, gagamitin mo yung utak mo. Pero pag nakuha na kasi yung trust, eh, di ba? Madali na lang kasing iiwan mo to. Iiwan ko muna tong puso ko dito sa iyo, ha? Kasi mamalengke mo na ako. Parang ang bilis lang kasi may tiwala ka na. So, it varies in the situation. So, do you have any suggestion or message to our listeners prior tayo mag-close dito, di ba? Kasi we're running out of time na. 17 minutes na tayo, so... Any suggestion for this episode before we close this episode? Any suggestion or comments sa mga listeners natin?
Ang masasabi ka lang sa ngayon, masasuggest ko kung magmamahal kayo, kilalanin niyo muna yung tao. Hindi basta-basta kasi magmahal eh. Kilalanin mo siya kung ano ba siya. And then kung alam nyo na gusto mo siya, tanggapin mo kung ano yung lahat ng bagay na kailangan mong tanggapin, kailangan matanggap mo para sa kanya. Kasi doon mo ma-realize na, ay oo, mahal ko tong taong to. Ganun lang. Sa ngayon kasi, hindi pa ako handa na magmahal ulit. Kinikilala ko pa, may dumating, pero mas kinikilala ko siya ngayon kaysa sabihin, mas... Oh, utak pa pinapairan ko sa ngayon. Kinikilala ko pa. Ano ba to? Mahal ko ba tong taong to? Gusto ko ba talaga tong taong to? Kasi siguro pag nasabi mong mahal mo tong taong to, lahat magagawa mo para sa kanya. Doon na yung papasok na puso na yung pairanin mo, hindi na utak.
Okay. For me naman, brain, okay? Brain kasi, ginawa niya ng Panginoon is to think. Diba? Parang siya yung magbabalance kasi I know that we indulge kasi when we receive love or we already have this so-called love, iniindulge na ng puso natin, parang nagpakasasa na siya kasi sobrang nakakasayang naman at nakakaligaya nga naman, diba, ang magmahal. So si heart natatanga na. So I believe brain is also important kasi ito yung nagbibigay na kakalabitin, mukhang sumobra ka na. Diba? Bukang sumobra ka na puso. So you have to balance the situation. Kasi you're no longer healthy. Hindi na siya healthy for you. Kasi di ba na masyado ka nang kumbaga, you have to know your limitation. Palagi ko nang sinasabi yun sa mga previous episodes na you just have to know your limitation. Kasi si Heart, hindi na niya alam kung anong limitation niya kasi nai-indulge at napakasasa na siya sa kaligayahan na naramdaman niya. Kaya na-invento ang brain is to balance the parang the idiocracy ng puso. Kasi talaga naman talagang aminin mo natin, hindi tanga talaga ang puso. Pero ang pagiging tanga, doon tayo sumasaya. Diba? Kasi kung masyado din tayong matalino and we're gonna use the brain for the entire of your life, hindi ka na naman sasaya, diba? Wise ka nga. Wise ka nga. And ano naman ang mapupunta sa'yo? Diba? Well, anyway, maraming salamat and I'm sure na very, ano tayo ngayon, very emotional tayo ngayon with regards to our topic today. This is our first episode for Valentine's Special. But this is our sixth episode for the entire podcast na natin. So maraming salamat. Ayun, Alenica, we miss you talaga kasi wala ka dito sa episode na to. I'm sure naman talaga marami kang masasabi dito at mako-comment dito. So I'm thankful thank you ha, kasi pumunta ka dito for our podcast today. So just maraming salamat. Registered nurse siya. And you're currently working right now, di ba? Yes. Okay, thank you. Bye-bye muna tayo. This has been your podcaster, Jonathan, and our guest speaker today.
Yes.
And thank you, Philippines. Just visit www.cutepinoyportal.blogspot.com for more information and for update of our podcast. Maraming salamat. Thank you so much, Philippines. Bye-bye.